endetida, en mer detaljert gjennomgang av åpenbaringsboka. Det mange som har forsøkt å tolke endetida og åpenbaringsboka, og det mange tolkinger ute og går. Jeg tror ikke åpenbaringsboka har gitt oss først og fremst for at vi skal tolke alt på forhånd, men fordi at de menneskene som på jorda når dette skjer, skal forstå at det som skjer var forutsagt, og dermed kom til tro og finne trøst i at Gud har alt under kontroll. Det største spørsmålet de fleste stiller seg når kommer bortrykkelsen av de troende? At vi som tro skal rykkes bort fra jorda før de vantro, synes jeg nok så klart. For Jesus sier i Matteus 24,40, «Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.» Bortrykkelsen blir ikke nevnt i åpenbaringsboka, men vi skal senere i denne undervisningen se på flere skriftsteder som sammen gir mer lys over dette spørsmålet. Først skal vi ta en grov oversikt over hvordan åpenbaringsboka inndelt. De fleste er enige om at åpenbaringsboka den vanskeligste boka å forstå i Nye Testamentet. Derfor skal vi nå se litt på inndelingen av den, og det gjør det lettere å få tak i mer av innholdet. Studiebibelen inndeler på følgende måte. Kapittel 1-3 sendebrevene til datidens menigheter. Kapittel 4 og 5 himmelsyn før åpenbaringene kommer. Og i kapittel 6 så har vi de seks segl. Kapittel 7 et såkalt innskudd som handler om de 144.000 og den store hvite skare i himmelen. Kapittel 8 og 9 det de seks basunene som til sammen utgjør det sjuende segl. Kapittel 10 kalles det andre innskudd. Kapittel 11 det vittnenes 3,5 år. Kapittel 12 jødenes redning eller et tilbakeblikk. Kapittel 13 Antikrists siste 3,5 år. Kapittel 14, innledninga til Jesu andre gjenkomst. Kapittel 15 og 16 de sju vredeskålene som til sammen utgjør den sjuende basun. Kapittel 17-18 det tredje innskudd, som en innledning til dommen over Antikrist. Kapittel 19 Jesu andre gjenkomst og beseiringen av Antikrist. Kapittel 20 fra vers 1-6 handler om tusenårsriket, og fra vers 7 og utover så det den store dommen. Mens kapittel 21-22 den nye himmel og den nye jord, der evigheten begynner. Når man ser bort fra de her innskuddene, de fleste enige om at resten av åpenbaringen skrevet i den rekkefølgen tingen kommer til å skje. Jeg vil derfor anbefale at du ved første lesing av åpenbaringsboka hopper over de tre innskuddene, og les dem senere. Men vi skal se litt på innskuddene først nå. La meg da understreke at dette her min tolkning, og den bygger på den teorien at også innskuddene, muligens unntatt kapittel 12, skrevet i den rekkefølge som resten av åpenbaringen gjelder. Jeg finner det naturlig at åpenbaring gis i den rekkefølge ting skal skje, fordi jeg vil tro Bibelen slik det står, uten å stokke versene om. Første innskudd fra kapittel 7 til kapittel 8, vers 8. Det starter med de 144 jødekristne og den store hvite skare som står foran Guds trone. Jeg tror det her hører hjemme der det står, nemlig i det sjette segl. Jeg tror det en åpenbaring av at Guds folk, før det her tidspunktet, dratt hjem til himmelen ved bortrykkelsen. Dette skal vi se nærmere på senere, når vi skal se på bortrykkelsen som et eget emne. De 144.000 sannsynligvis troende jøder som blitt utpekt til en spesiell oppgave i den siste tida og i tusenårsriket. Noen mener at det også kan være åndelig ment å være tallet på kristne som blir med i bortrykkelsen, eller dem som blir utpekt til spesielle oppgaver, sånn som vi ser ved Jesu andre gjenkomst, se kapittel 14, vers 1-5. Det i alle fall klart at det i tillegg til det her også en skare så stor at ingen kan telle dem av kristne av alle folkeslag. Det andre innskuddet kapittel 10-14. Muligens bortsett fra kapittel 12 tror jeg at det her også i sin rette rekkefølge. Jeg vil ta kapittel for kapittel. Kapittel 10. Det innledningen til den sjuende basun. Boka Johannes spis et bilde på videre åpenbaring. Johannes ønsker å få vette mer, det vil si den søt, men innholdet av disse åpenbaringene vond, fordi det svir i magen. Kapittel 11. Den sjuende basun er enda ikke blåst, og det betyr at dette er en del av den sjette basun. Det er ikke klart hvem de to vittnene er, men det er mange som tror at det vil bli vekkelse blant jødene etter bortrykkelsen, og da at de vil få en enorm autoritet fra Herren. Dette vil vare i 3,5 år. Deretter blir de beseiret, men står opp og blir rykket opp til himmelen på samme måte som de første bortrykkelsen. At dette ikke er snakk om de troendes bortrykkelse, ser vi av vers 11-12. For der står det at mange som så det som hengt ble grepet av frykt, mens Jesus sier i Matteus 24,44 at bortrykkelsen kommer når vi ikke venter det, og at livet skal gå sin vante gang. Her er det derimot snakk om både oppstandelse og stor oppmerksomhet omkring det som skjer. Kapittel 12 er mest sannsynlig et historisk tilbakeblikk. Fra vers 1-6 er det snakk om Jesu fødsel og Herodes som vil drepe ham. Maria og Josef tok med seg Jesus til Egypt, inntil Herodes død i Matteus 2,13-15. Men det kan samtidig være et bilde på at en rest av de troende skal bli berget i antikristens tid. Vers 7-9 er et tilbakeblikk på djevelens fall i himmelen, slik vi ser det i Jesajas 14, vers 12-15 og Esekiel 28, 14-17. Vers 10-12 viser hvordan djevelen fører krig mot oss som tror. Etter avbruddet i forestillingen om kvinner og barnet fortsetter denne kampen i vers 13, men her er det bare snakk om kvinner og djevelens forsøk på å drepe hun. Kvinner er her et bilde på Israel som født Messias. De 3,5 årene som det er snakk om her kan godt være de samme 3,5 årene som vittnene skal holde ut, slik vi så i kapittel 11. Nå er det også noen som mener at dette er en åpenbaring av forfølgelsen av dem som kom til tro etter bortrykkelsen, og hvordan Gud vil berge dem. Det finnes en by i Israel, uthogd i fjellet, som kalles Petra. Og denne plassen er i dag utstyrt med mat og annen nødvendighet for å redde 1,5 millioner mennesker. For å komme dit må de fleste krysse Jordan, og man mener at det var derfor Jesus oppfordret til å be om at dette krigen fra antikrist ikke må komme på natta eller om vinteren. Kapittel 13 omhandler antikristens tid. De troende er ikke lenger på jorda, og han får all makt på jorda. I denne tida blir det vanskelig å tro på Herren uten å miste livet. Jeg tror antikristens tid er det samme som de 7 vredeskålen, kapittel 16, vers 10. Kapittel 14 er innledningen til et syn som kommer, nemlig Jesu andre gjenkomst sammen med de 144 000. Men høsten som skal høstes er ikke de troende. Det er en vredeshøst, fordi vondskapen er moden. Så vers 19. Så kommer vi til det tredje innskuddet, som er kapittel 17 og kapittel 18 fram til vers 3. For etter at antikristens tid er forbi, kommer den endelige dommen, og det innledes med kapittel 17 og 18. Kapittel 17 handler om dyret og antikrist, altså en politisk makt. Kvinner er bildet på et økonomisk system med urettferdighet, utnyttelse, prostitusjon og umoral. Det er tydelig at dette skal ha sitt sentrum på et bestemt sted, ifølge vers 18. Men dette kapitlet beskriver også en del politiske brytninger som det ikke er noen vits i for oss å prøve å tyde i dag. Det vil imidlertid være nyttig for dem som bor på jorda da dette skjer. Og kapittel 18, her beskrives følgene av at dette handelssenteret blir ødelagt. Og vi er nå i de siste tider. Åpenbaringsboka deler inn de siste tiderne i segl, basuna og skåle. Se nederst i artikkelen for en grafisk og tabellmessig oversikt over sammenhengen mellom nemrene her. Men kort sagt kan vi se det slik. Åpenbaringen 6 beskriver de 6 første segl. Det 7. segl består av de 7 basunene. Kapittel 8 og 9 beskriver de 6 første basunene. Den 7. basun består av de 7 skålene. Åpenbaringen 16 beskriver de 7 skålene. Så grunnen til at du ikke finner noen beskrivelse av det 6. segl er at det består av de 7 basunene. Og grunnen til at du ikke finner noen beskrivelse av den 7. basun er at den består av de 7 skålene. Men da deles det ikke inn i mer detaljerte tidsepoker. Derfor beskrives alle 7 skålene. Og hvor langt er vi kommet i dette her? Jeg tror ikke Johannes og folk på hans tid kunne se for seg alle de naturkatastrofene som beskrives i åpenbaringsboka. De så nok på det som Guds handlinger, men vi som lever i dag skjønner at dette kan være følgene av forurensning og krig. Det er bare å slå på TV, så trenger vi ikke å få syner fra Gud for å skjønne hva det er. Man behøver ikke være profet for å skjønne at vegetasjonen dør på grunn av luftforurensning, at vannet i elvene blir giftig, og at livet i havet dør. Vi vet også at ozonlaget som stopper de farlige solstrålene er redusert med 50% over polene, og dette øker fortsatt på grunn av bruk av freongass i kjøleanlegg, isopor og sprayflasker. Vi vet at atomstråling kan drepe, og at kraftige atomsprengninger kan utslette store områder. Nei, vi behøver ikke være profet for å skjønne at det vi leser om i åpenbaringen 6.12 er det vi opplever i dag, og at åpenbaringen 8 står like om hjørnet. Så skal vi se på bortrykkelsen som jeg tror kommer i det sjette segl. Åpenbaringen 6 beskriver de seks seglene, og det samme beskriver Jesus både i Matteus 24 fra vers 3, Markus 13 fra vers 4 og Lukas 21 fra vers 7. Av naturkatastrofene vi ser i det sjette segl, ser vi at følgende fire hendelser er beskrevet. Den første, det skal bli jordskjelv og formørkelse av sola, og jordskjelv og kraftig forurensning, det er jo kjent i dag. Det andre er stjerner som faller ned fra himmelen. Hvordan ville du beskrive en atomsprengning på Johannes sin tid? Og når vi vet at det i romforskningen forskes på å sprenge atombomber i verdensrommet for å sende strålene fra dem som prosjektiler mot jorda, skjønner vi kanskje hva Johannes så. Vi må huske at på Johannes tid var det ikke kjent at stjernene var større enn jorda. Tenk bare på at vi har uttrykket stjernekrig. Det tredje er at himmelen skal rulles sammen, i vers 14. Det betyr det samme som at himmelkreftene rokkes i Matteus 24, 29. Det er ikke så utenkelig at menneskenes aktivitet i verdensrommet kan rokke himmelkreftene, og at jorda kommer ut av kurs eller at månen endrer bane. Og her stopper parallellen hos de tre evangelistene med åpenbaringsboka. Dette tror jeg skyldes at bortrykkelsen finnes det, og at Jesus derfor ikke beskriver hva som skal skje videre på jorda. Men åpenbaringsboka fortsetter å beskrive hva som skjer på jorda etter at de troende rykker bort, uten at den nevner bortrykkelsens tidspunkt. For den forteller at øya og fjell skal flyttes i siste del av vers 14. Så da har vi kommet til bortrykkelsens tidspunkt. For legg merke til disiplene sin spørsmål i evangelien, Matteus 24, vers 3. Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? Så mitt første bevis for bortrykkelsens tidspunkt er derfor at Jesus forteller hva som skal skje før bortrykkelsen. Og han følger nøyaktig åpenbaringen 6, fram til og med at himmelrommets krefter skal rokkes. Matteus 24, fra 29 til 30. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Markus 13, 25 til 26. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Og de skal se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Og Lukas 21, 26-27, for himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Vi ser at Jesus forteller fram til og med at himmelrommets krefter skal rokkes. Da, sier han, skal han komme igjen og hente oss. Åpenbaringen 6.14 fortsetter med å fortelle at hvert fjell og hver øy skal flytte på seg. Det forteller ikke Jesus. Han stopper like før det. For det skal ikke vi oppleve. Og det er når fjell og øyer flytter på seg etter bortrykkelsen at folk skal rope til fjellene at de skal falle over dem og skjule dem. For det står i vers 17, for den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående? Denne vredesdagen er dagen da Jesus hentet sine. Da dem som ikke trodde fikk bevis for sin vantro ved at de ikke ble tatt med. Uttrykket «bli stående» sikter til utvelgelsen av hvem som blir tatt med i bortrykkelsen, og viser til Malakias kapittel 3, vers 2. Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han viser seg? For han er lik smelterens ild, lik vaskernes lut. Skrift forklarer skrift, og i lys av Malakias 3 ser vi at åpenbaringen 6.14 er stedet der Jesus viser seg og bortrykkelsen skjer. Det neste bevis for tidspunktet er åpenbaringen 7.14, der vi hører om en stor skare i himmelen. Johannes får vette hvem de er. Dette er de som har kommet ut av den store trengsel, som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Jeg er ikke i tvil om at det her er snakk om de troende som er rykket bort. Og ettersom det står at de er kommet ut av, og ikke gjennom den store trengsel, så betyr det her at de er tatt ut av trengselen i løpet av kapittel 6. Nok et bevis har vi i Jesu egne ord i Matteus 24:37. Som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Det som hendte i Noas dager, vet vi, var at Gud sendte en naturkatastrofe, en flom som utrydda menneskene. Men Noah ble redda fra katastrofen. Slik vil det også være når Jesus kommer tilbake sen. Det betyr altså at de troende skal bli redda ut før naturkatastrofen. Noe som også stemmer med det vi vet, nemlig før fjell og øya flyttes. Vi har også et annet eksempel på det her i Gamle Testamentet. Da Gud ville utslette Sodoma og Gomorra, så sier Abraham til Gud i 1. Mosebok 18:25. Det er da ikke din vis å gjøre slikt, og la rettferdige dø sammen med ugudelige. Så det går den rettferdige likedan som den ugudelige. Nei, Lot og hans familie ble redda ut av Sodoma før byen ble ødelagt ved en naturkatastrofe, nemlig ved svovel og ild. Han redder dem ut før katastrofen. Slik er Gud, og han er og blir den samme. Så skal vi se litt på antikristen som da vil stå fram. For mange blir skremt av det som er beskrevet om antikristen i åpenbaringsboken kapittel 13. Selv om det skulle være tvil om innskuddene kommer i den rekkefølgen de er skrevet, så har vi bevis for at vi er borte fra jorda når han trer fram. For vi leser i 2. Tessaloniker 2:3, «La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og den lovløse kommer til syne.» Og i vers 7, «Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort.» Hva slags frafall er det her snakk om? Jeg tror ikke det er menigheten det er snakk om. For antall kristne øker dobbelt så mye som antall mennesker på jorda, og som vi snart skal se, sier den samme Paulus at menigheten skal bli den modne mann før Jesus kommer. Nei, det her er resten av menneskeheten som slutter å tro at det finnes noen Gud. Det her er verslighetens og materialismens frammarsj. Det som legger grunnlaget for antikristens maktsystem. Og når det her systemet blir synlig, før det kommer til makten, blir vi rykket bort. Så hvem er han som holder igjen, så antikrist kan komme til makten? Jo, vi leser i Efeserne 4, vers 12-13. Han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til enhet i troen på Guds sønn, og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann som har fått hele Kristi fylde. Han som holder igjen, det er den modne mann, menigheten. Hva er det som skjer i bortrykkelsen? Jo, menigheten, djevelens motstander på jord, han som holder igjen, blir tatt bort. Først da kan antikrist komme til makten. Ingen kan derfor skremme meg med tallet 666, eller med strekkoder eller kreditkort. Jeg kommer til å være hos Herren da. Paulus han forklarer bortrykkelsen slik i 1. Tessaloniker 4, vers 16-18. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene, for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Vissheten om bortrykkelsen skal være en trøst for oss, sier Paulus. Jeg finner ingen trøst i å høre at jeg skal oppleve antikrists martyrium, men jeg finner trøst i at jeg skal bli reddet fra han. Men det er enda noen ting som står igjen. For før bortrykkelsen er det enda en del ting som må skje. Det ene er det vi allerede har nevnt, nemlig menighetens oppbyggelse. Når han kommer for å hente oss, er det ikke for å hente restene av en utdøende menighet, men en oppreist menighet full av kraft. Dette gjenstår det noe på, men det er i riktig retning. En annen viktig profeti som må oppfylles at evangeliet skal nå fram til alle folkeslag, slik Jesus sier i Matteus 24,14, og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Enden kan altså ikke komme før evangeliet er forkynt til alle folkeslag. Jeg tror at Guds timeplan er slik at når evangeliet er forkynt over hele verden, vil samtidig menigheten av kristne over hele verden ha nådd fram til enhet i trua på Kristus, og da vil utviklingen av forurensning og atomkatastrofer ha nådd til det punktet at Herren tar oss hjem. Selvfølgelig vil det være kirka og folk som kaller seg kristne, som ikke vil være med i noe organisert enhet. Men det er i Kristus enheten er, ikke nødvendigvis i organisert form eller alle teologiske spørsmål. Enheten kommer til å bygge på at trua på Jesus som vår frelser gjør oss til brødre og søstre, at vi elsker hverandre på det grunnlaget. Hva så etter bortrykkelsen? Enkelte hevder at bortrykkelsen ikke kan være så tidlig som jeg hevder, fordi det er snakk om troende på jorda, også etter åpenbaringen kapittel 6, for eksempel åpenbaringen 13:10. Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro. Altså er det hellige på jorda også under antikristens tid. Dette skyldes ganske enkelt at det er mulig å komme til tro også etter bortrykkelsen. De fleste av dette her vil bli drept, men en liten rest vil klare å berge seg. Men at det er mulig å bli frelst etter bortrykkelsen er ingen sovepute. Tvert imot, for alle som tror på Jesus vil være fritt vilt for å bli drept, står det i åpenbaringen 13, vers 15, og til å la drepe alle som ikke tilba dyrets bilde. Å bli troende etter bortrykkelsen er ensbetydende med å risikere martyrdøden. Noen mener at bildet på kvinner som blir reddet i kapittel 12 ikke bare er et tilbakeblikk på at Jesus flykta til Egypt for å unngå Herodes, men også en profeti om at noen av de troende skal reddes fra antikristens forfølgelse. Så kommer altså tusenårsriket. For etter at verden raser sammen etter antikristens fall, og etter Jesus kommer tilbake for andre gang, sammen med sin himmelske hær, vil dem som kom til tro etter bortrykkelsen stå opp fra de døde og regjere på jorda i 1000 år. Men før denne freden og harmonien kan begynne, må jorda renses eller fødes på ny, som det står i Romerne 8:21. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal leie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt skapte samstemt som i fødselsrier. I de herre 1000 årene er djevelen bunnet, og det kommer derfor ikke til å finnes noen ondskap på jorda denne tida. Jesajas 65:25. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren. Ingen synde, fordi djevelen er bunnet. Den eneste følgen av syndefallet som fortsatt virker, er døden. Folk kommer til å føde barn og dø. Det er fordi at det her ikke er himmelen med oppstandelseskroppene. For vi leser i Jesajas 65, vers 20. Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør 100 år gammel. Den som ikke blir 100 må være forbannet. Det er diverse teorier om hvem som skal være med Jesus i skaren som han har med seg når han kommer tilbake for andre gang for å regjere på jorda. Vi leser åpenbaringen 19:14. Himmelens herskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Dette kan tyde på at alle troende skal være med i tusenårsriket. Men dette kan jeg ikke se helt tydelig. Når vi hører om at ulven og lammet skal bo sammen i Jesajas 11 og 65, så er det tusenårsriket det er snakk om, fordi døden finnes der. Vi skal også merke oss at det er profetiene om tusenårsriket og Messias sitt andre komme jødene venter på. De venter på en Messias som skal være verdenshersker. De forsto ikke at Messias skulle komme to ganger. De klarte ikke å se at Jesus var Messias, fordi de bare fokuserte på profetiene om tusenårsriket. Etter de herre 1000 årene vil djevelen slippe løs i kort tid for å prøve menneskene og sette dem på valg. De som følger djevelen vil da bli tilintetgjort. Vi leser åpenbaringen 19:19. Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. men dyret ble fanget sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn. Og med dem forførte alle folk som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som går ut fra rytterens munn, og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres. Og etter det kommer dommen over de vantro. For etter tusenårsriket blir den store dommen avholdt over de vantro som da står opp, og over dem som dødde i tusenårsriket. Så når det står om troende og barn her, som har sine navn i livets bok, så er det de sanne troende og barna fra tusenårsriket det snakker om. Vi leser Åpenbaringen 20 fra vers 12. Og jeg så de døde, både store og små, de sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen, og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Dem som ikke tror på Jesus, må en dag stå til rette for sine gjerninger. Gjerninger frelser ingen. Det er livets bok som avgjør om den blir frelst. Og der står det bare dem som tror på Jesus. Jesus sier i Lukas 19,20, «Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er innskrevet i himmelen.» Men gjerningene står i de andre bøkene, og de er bevisene Gud vil framføre i denne dommen, slik at alle som går fortapt vil forstå at det er rettferdig. Så skal vi se på Kristi domstol. For vi som tror på Jesus skal ikke komme for denne dommen over de vantro. Jesus sa i Johannes 5,24, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» Men vi skal komme for en langt mer oppløftende domstol. Vi leser 2. Korinter 5,10. «For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.» Når Paulus sier at vi skal få lønn for våre gjerninger, godt eller ondt, så betyr ikke det at vi skal straffes for våre onde gjerninger. Jesus tok all straff for våre synder, men det betyr at onde gjerninger ikke gir noe lønn. Vi leser 1. Korinter 3 fra vers 14. «Om det byggverk noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.» Ilden her er ikke det samme som ilden i ildsjøen. Det her er snakk om renselse vi skal gjennomgå, der alt som ikke holder mål for den himmelske renhet skal renses bort. Og det viser at selv om vi ikke har noen gode gjerninger som gir lønn, vil vi likevel komme til himmelen fordi vi tror. I middelalderen ble det her kalt skjærkilden, og forkynt helt bokstavelig som en forferdelig smerte for dem som hadde synd i livene sine. Det ble forkynt at de kunne betale avlat for å slippe lettere ut av denne pina. Det var et forferdelig system med en kynisk manipulering for å skaffe penger til kirka. Og det var det herre Luther gjorde opprør mot og gjeninnført forkynnelsen av frelse av nåde ved tro. For ilden er bare et symbol for renselse, ikke straff. Og så kommer evigheten. For først nå kommer vi til den nye himmel og den nye jord der det nye Jerusalem er. Det er ikke ferdig i dag, for Jesus sier i Johannes 14,3, «Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Dette stedet er ikke ferdig enda, og det døde er oppbevart på et slags ventested, dødsriket og paradis. Men dødsriket og paradis er ikke helvete eller himmelen, men et ventested for de døde, inntil oppstandelsen og dommen. Og det her tar jeg opp i undervisningen om himlene. Til slutt skal vi ta til oss Jesu ord i slutten av Bibelen. Johannes åpenbaring 22,20. «Han som gir dette vitnesbyrd sier, ja, jeg kommer snart. Amen.» Og nå er det nærmere enn noen gang.